كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بها شالوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعاء أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك أتسار تشعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعاء 6 بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلت شعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת קול דוד איראן @gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شلوم وهران ومتخيلين تشدورين لهي يوم شيني 22 لفبروار 2021 ونجيش لخم تتوخني تشوائيت شل هاي يوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هاي يوم لخلخم أنو مخليم هأزنا نئيمة.
بليد حين يعني
من زنيمي كريم شالوم راف شاول مريدور عد لأخرونا روش أقف هالتكتسيفين بأوتصار وكيرن ترينر عد لفني خوتشايم من كاليت مسردها أوتصار هتبترو بمخاء مي تفكيدان هم عسو زوت لأخر شهيفينو كي تهليخ كبلتها خلطوت بمشبهرها كورونا شي موفال عليدي بنيامين نتنياهو بإمتصاوت صارها أوتصار إسرائيل كاتس منا مي شكولين بوليتيين وزاريم بتوخنيت أوفدا بارسو هشنايم اتها خبايا هكاشا شلاهم كي مشارتات صبور شنخسفو لأوفن كبلتها خلطوت عد شلو ياخلو لاسيت زوت يوتر في هتبترو هالدقماءات لمخدال نهول هكورونا ربوت بين هشأر هخلطة شل نتنياهو لخليك معناك لخل يلد كشاي لبسخ لمروت شي بارور هيا شم دبار بخاسف شي تفكيدو لشمش شوخد بوليتي وهودعتو مياد لأخر شي هكنست بتوم ديونيم ممشاخيم اشرا تكتصيف ميوخاد لكورونا بسخ 90 مليار شكاليم كي هو موسيف لسخوم اوت 6 مليار. أفال هجاروع مكل هو خطيفة تكتصيف إسرائيل بيدي نتنياهو في هخزكتو كيفن أروبا اجدال هتخمك مكيوم ها روتاتسيا في خاخ لمنوع من بني جانتس لخهين كروش ممشلة بجلال نتنياهو وأخ ورك بجلالو إسرائيل سيما ات 2020 للو تكتصيف شانا شنيا برتسيفوت وزوت بإمتصاو شل مشبير كالكالي وفريوتي آناك هنزك شنغرام لمليوني إسرائيليم كي توتساء مكخ هو هرساني. مازنيمي كريم
نسیونو تهم شل مریدور و ترنر لشخنیا شخیاویم تکتسیو آلا لهم بی هتکفوت ایشیوت بوتوت و هفی ختم لعویوه هتسبور. شوفاره هتکیفه شل نتنیاهو لربوت سرها اوتسار هشخیرو اتپانهم و هتسیگو اوتام کمی شخوتریم تخت هساریم رک بگلال شی هت اکشو لهاگین الامادوتهم همکتسویوت. نتنیاهو و ساراف هنرتسائیم مفیریم ات خوفت هن ایمانوت شلاهم لتصبور بگلل انترسیم ایشییم و مسلکیم بخوخ ات کل میشی معیز لعمود مولام و الهخریز لهم زوت. بی متصاف شبو اسرائیل نتونا لی خیزداف شل نتنیاهو شهونا ات شتافو لممشلا ما نعمی اسرائیل تکتسیف اگدال هتخمیک می هاورت هشلتون وی گارار اوته لفخیروت رویعیوت سر اوتسار ام عمود شدرا شی نئمان لتصبور ویلو لی گخموت ادونو یا خول هایا لی هتسیل ات هتصبور. نتنیاهو لو هایا مطلیخ بیم زموتاو الماله هایو لو شتافیم لدوار اویرا. هو لو هایا مطلیخ لخطوف ات هتکتسیو و الهونوت ات هتصبور للو کاتس. مریدور و ترنر آسو ماش کل میشی ها انترس هتصبوری اومد لنگد ایناو آمور لعسوت وشلمو الکخ مخیر. هگیا هزمان شئت همخیر یشلمو نتنیاهو وی خفورت همشت فیم شلو.
عد کان تخنیت شبوع.
شلوش شلوشیم کان بکول دوید. لما زنیم شلوم و هنیا خدشوت مکول داوید. من هیگ همه بخواه اسلامی تایت الله سید علی خامنی مکبل هیوم شینی اتپنه خبره همواتسا لممخه هنهگا هکنس هشمینی متکیم هیوم بمزگرت هموشاو هخمشی شل همواتسا لممخه هنهگا که اشر تصفوییم هخبریم بتوم هکنس لی هپاگش هم من هیگ همه بخواه ها اسلامیت. ها کنس و ها بگیشه ایتکیمو کموان توخ هتخیووت بی حملت صوت ها بریوتیوت لی هتموددوت ام ها کورونا. انسی ترکیه رجب طیب اردوان سوخخ اتمول ریشون ام هنسی خسر روخانی و آمار کی هو رو اه خلون هزدمنیوت بی خسیم بین ایران لارتصوت هبریت زوت باگووت ها تصاروت ها اخرونوت الخدوش هسی خوت. بنصف لفی دوره اردوان ایران درشا لی هسیر تسنکسیوت ها امریکاییوت نگید تهران ام برتصونه لدبر على هتصلت هسكيم هقرين مشنة 2015 مي ارتصوت هبريت نمسار كي همدينا مخانا لدبر ام ايران الخدوش هسكيم شي ممنو فارشة تخت كهناتو شل هنسي لشعبار دونالد ترامب. بی مهلا خسیخه هنسی خسر روخانی هدگیش که هدیر خیخیده با هت موددوت ام هخد کت ویوت ها امریکاییت هی درخ هت اخدوت هم دینات شنفگو می ها سنکسیوت هلو خوکیوت. روخانی حسیف کی ویتول ها امبارگو هی بکشه خوکیت و ایران تخزر دعاز لکیم ات هتخیویوته ها بهت ام لأکرونوت تصاد تمورت تصاد. هنسی روخانی هدگیش ات تمیخت ایران به ترکیه مول ها سنکسیوت ها امریکاییوت توخت سیون لکشاریم هتوویم بینشته هم دینوت هم مشبیوت با ایزور. سرها خودس محمد جواد ظریف ماسر برعایون لرشت المنار هاللیوانونیت کی مشمعوت تکیفا اسرائیلیت بی ایران هی هت ابدوت اسرائیل. هو هت سیر کی ام اسرائیل تخلیت لتکوف بی ایران مشمعوتو شی هی هخلیتا لهت أبد. هو قام هتخس لهسكمه هنرمول بين إسرائيل ومدينات عربيات بمفرات سابارسي وهفير كي إسرائيل تشلل ات بتخونان بكاروف. هشخينوت شل إيران تاو كيشي هرشو لإسرائيل مشوخ ات هاموت لشتخان. هيشوت هزو تشلل بكاروف مهن ات بتخون شلهن وإن لا هيخولت لهاجين عليهن. هل هنخوت هالليجيتيميت شل إيران بسوريا أمر هالصار زريف كي هم ترى شل إيران بسوريا هي للخوم بالترور وعلى إسرائيل لهافين كي مدنيوت هتميخا بإرجوني ترور متصدة تكبل اتهتشوفا همت إيما. قال ليفانون أمر صار هخوتش كي إيران تومخت بتهليخ هسكما بين إرجونيم ليفانونيم وأف إخاد لو يخول لهختيف هسكام على هالليفانونيم. هو هوسيف كي أخره بتسوس بن مال بيروت إيران هتسيا سيوا أخ هالخطسي متصدر صوت هبريت هخشيل ات زي. هو قام هتيخيس لملخيم التيمان وهتجيش كي أين سكوي شي سعوديا تنتسيخ با تسفايت. صار هخوتس محمد جواد ظريف عمار برعيون للتلفزيون همكوميت كي هخلطة لهفسيك اتهبكوخ شلها سخنوت هبين الوميت لانرجيا اتوميت سابة بمدينة هخيل ميوم شليشي هكاروف لو أمرت شي إيران متكوينت لزنوخ اتهسكيم هجرعين مشنة 2015. هو هوسيف كي أرصوت هبريت آداين تصريخة لهسير سانكسيوت متهران اكده لهتسيل ات هسكيم. هسر ظريف قام بكير تهنسي جو بايدن في عمر هو نوكيت بأوتا مدينيوت شلخطس مكسيمالي هكمو كودمو دونالد ترامب. أرصوت هبريت تصريخة لخزور لإسكا والهيسير اتها سانكسيوت. ها أمريكايم مخوريم لسانكسيوت أخ عليهم لادات شي إيران لو تكانا للخطس. مقدامي اوتير سرها خوط ساماركي لتهران اين ما لهستير وخيه لو مخبست لفتيخ نيش قرعيني. هو عمارت هدواريم بمهلخ بكوروش اليوشيف روش هالسخنوت هبين الوميت لانرجيا اتوميت رافائيل غروسي. كموخين سرها خوط محمد جواد زريف عماركي ايران تهيه مخانا لمسا ومتان راك لأخرها سرتها السانكسيوت ها امريكايوت في هوسيف برايون لأروت براس تي في كي لأخر شهم دينوت ها خطو موت الهسكيم هجريني كيمو اتخيفويوت شلاهن ايران تخزور لمسا ومتان لخدوش ها هسكيم. ظريف تسيين للسائف 36 بهسكيم هجرين شمع فشير لإيران لنكوت تتساعدين بمكره هفرت هسكيم متصدهم دينوتها أخيروت. فيكافا كي أرصوت هبريت بارشا مه هسكيم هفيرا أوتو وإيما الكل مدينة شي تمشيخ لشتف بولا أم إيران. أز إيران راك هفخيتا ات هتخيفويوتيها فيلونات شا ات هسكيم. روش سخنوت هجرين ها إيراني تعلي أكبر صالحي كيام ديونيم أم منكال هالسابة رافائيل غروسي البيلوت هجرين ها إيرانيت وهفختت هتخيفويوت بهسكيم هجرين. زيهو هبكور هشينيش الرافائيل غروسي بتهران لأخر شنخناس لتفكيد منكال هالسابة بزمان هتخيلة هسفيرا لأخور بيخس لتاريخ هياد 23 بفبراير لهتخيل بهفسكات يسوم هبروتوكول هالنوساف وفقيلو تخبوسيم شلبكاخي هالسابة بمتكانيم ها إيرانيم. متصدو منكال هالسخنو تبين الوميت لانرجيا اتوميت رافائيل غروسي ما صار اتمول ريشون كي هالسيخوت بين هالسخنوت لإيران بنوسي هجرين هالسيقو توتسوت توفوت. هو هوسيف كي هسكام شي إيران تمشيخ ليسيم ات هسكيم هبكوخ لشلوشا خوداشيم نوسافيم في هبكاخيم يمشيخو لفكر بمتكاني هجرين بمدينة أخ جيشاتام توفخات. منكال هالسخنوت ما صار كي راتسينو لمنوع خسر يتسيفوت أول أفشير زمان نوساف لمساومتان مديني. השיחות בוצעו על רקע החוק שצפוי להיכנס לתוקף ב-23 בפברואר. לפיו איראן תשעה את הפרוטוקול הנוסף של האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, שמאפשר לבצע ביקורי פתע במתקנים במדינה. ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף אמר כי בהתאם לחוק שאישרה מועצת השורה תושעה העבודה בפרוטוקול הנוסף. קליבאף הוסיף בציוץ בטוויטר כי השעיית העבודה בפרוטוקול הנוסף תחל ממחר שלישי, וכל שיתוף פעולה מחוץ להסכם הערבויות יחשב בלתי חוקי ואסור. קליבאף קבע כי שיתוף פעולה בעתיד עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מחוץ להסכם הערבויות מחייב קבלת אישור ממועצת השורה. יותר מ-220 חברי מועצת השורה חתמו על עצומה המבקשת מהממשלה ליישם את חוק היוזמה האסטרטגית להסרת האמברגו ושמירת הזכויות של העם האיראני במועד המתוכנן 23 בפברואר. חבר מועצת השורה ג'וואד ניקבין אמר כי יותר מ-220 מחברי מועצת השורה פרסמו הודעה שמבקשת ליישם את חוק מועצת השורה במועד המתוכנן, והוסיף כי חברי מועצת השורה הדגישו כי לא מזכות הממשלה לעכב את יישום ההחלטה של מועצת השורה. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו היום על הסכמה בין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית והוועדה לאנרגיה גרעינית באיראן. לאחר שהממשלה באיראן החליטה ליישם את החלטת הפרלמנט על הפסקת יישום הפרוטוקול הנוסף והודיעה על זה לסוכנות, ראש הסוכנות רפאל גרוסי קיים ביקור באיראן כדי לברר מקרוב מה טיבה של ההחלטה של איראן בנוגע לפיקוחים, או לנסות אם יכול להשפיע על ההחלטה. בסוף ביקורו של גרוסי באיראן פרסמו הסוכנות והוועדה לאנרגיה גרעינית של איראן הודעה משותפת, וחשפו חלק מהסכמת הביניים שהושגה בין הצדדים. בהודעה נקבע בבירור שאיראן תפסיק את יישום הפרוטוקול הנוסף מיום שלישי הבא, 23 בפברואר, ונגישות של פקחי הסוכנות לחלק מהפעילויות וציודי בקרה תוקבע לפחות לשלושה חודשים. לפי ההודעה המשותפת, איראן תמשיך ליישם את הסכמתה לפיקוחים של הסוכנות בלי מוגבלויות וכפי שהיה בעבר, אך לפי הסכם הביניים ההדדי במסגרת החוק הושגה הסכמת ביניים לפיה הסוכנות תמשיך את הפעילויות החיוניות, האימותים והפיקוחים שלה עד שלושה חודשים, והצדדים יעיינו בהמשך בצורה מסודרת את ההסכמה כדי לוודא שהמטרות הושגו. הוועדה לאנרגיה גרעינית מצידה פרסמה הודעה ובה הבהירה את המשמעות של הודעה משותפת בין הסוכנות לוועדה. ראשית, הודגש כי הביקור נערך לפי בקשת רפאל גרוסי, ראש הסוכנות, והרפובליקה האסלאמית הסכימה. בהודעה הובהר כי הכוונה מהאימות והביקורים החיוניים הנזכר בסעיף השני של הסכמת הביניים היא איראן תחרים חלק מהפעילויות וציודי ביקורת שהוזכרו במסמך הנספח ותשמור עליהם במשך שלושה חודשים. ולסוכנות לא תהיה שום נגישות לתוכן המידע, והוא נשמר בלעדית אצל איראן. אם בתוך 3 חודשים הסנקציות יוסרו, איראן תיתן גישה לסוכנות למידע הנקלט. אך אם לא יוסרו המידע וימחק התוכן לנצח. בכך איראן גם הפעם עושה טובה לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ושומרת את המידע של המצלמות ל3 חודשים כדי להראות שאין בכוונתה לעשות משהו לא רציונלי. את זה גם צריך לרשום ברשימת המחוות שאיראן נותנת לסוכנות כדי להוכיח את הכוונה הכנה שלה. לפי הודעת הוועדה לאנרגיה הגרעינית, רשימת המתקנים הרגישים של איראן תישאר כמידע סודי. רפאל גרוסי נפגש בביקור שלו באיראן עם ראש הוועדה לאנרגיה הגרעינית אלי אכבר סלחי ושר החוץ מוחמד ג'וואד זריף. זריף אמר על הסכמת הביניים והתגיש בריאיון לפרסטיבי כי לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אין זכות לגשת למצלמות של המתקנים הגרעיניים. הוא הדגיש כי עד שארצות הברית לא תחזור לקיום התחייבויות שלה בהסכם הגרעין, לא יורשה לסוכנות לגשת לצילומים של המצלמות במתקני הגרעין. הוא הדגיש כי איראן תעשה צעדים נוספים בכיוון הזה. הוא הדגיש כי אין לנו מה להסתיר. איראן היא עובדה גיאופוליטית מוגמרת, וזו אמת שאיראן אין בכוונתה לייצר נשק. ההסכמה מראה שלמרות שאיראן נקטה עמדות נוקשות מול ארצות הברית ועומדת על הזכויות שלה, אך גם עם זה מתנהגת ברציונליות ורוצה לשמור על שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה גרעינית. כלומר, מול הסוכנות צריך להתנהג לפי הפתגם כבדהו וחשדהו.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. תוכנית החיסונים נגד הקורונה של הפלסטינים מתמודדת עם מחסור במימון של 30 מיליון דולר, כך מסר היום שני הבנק העולמי בדוח שפרסם. זאת גם מחשבים את תוכנית גיוס החיסונים העולמית למדינות מעוטות יכולת. הבנק הוסיף כי ישראל צריכה לשקול מתן חיסונים עודפים לפלסטינים, זאת בכדי לסייע בהתחסנות תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה. על מנת להבטיח תוכנית חיסונים יעילה, הרשויות הפלסטיניות והישראליות צריכות לתאם את מימונם, רכישתם והפצתם הבטוחה של החיסונים, אמרו בבנק העולמי. המקורות ברמאללה אמרו כי סגן השר של ישראל פטן מולה מהליכוד שוחח עם גורמים רשמיים ברשות הפלסטינית בנוגע לחיזוק בנימין נתניהו בבחירות הקרובות. זאת באמצעות המרצת ערבי ישראל להצביע לליכוד או המנעות מהצבעה לרשימה המשותפת. ברקע לשיחות החשש בצד הפלסטיני מהתחזקות מי שנראה בעיניהם כימין נצי, גדעון סער ונפתלי בנט. סגן השר מולה אשר את קיום השיחות אך טען כי מדובר בשיחות על אש נמוכה, וטען כי הרשימה המשותפת לא מייצגת את העם הפלסטיני והמבין יבין, כך לפי דבריו. מצדו יושב ראש מפלגת תקווה חדשה גדעון סער התייחס לשיחות שקיים סגן השר פטן מולה בנוגע לתמיכה שקטה בבנימין נתניהו בבחירות, ואמר כי הניסיון של נתניהו להביא ات انشه اشف اللي هتعرف ببخيروت بإسرائيل هو شفل خداش. سار هوسيف كي لنتنياهو ان كفيم ادوميم پام اخر پام هو مخيخ شي اتسلو يشرك انتريسيم ايشييم هك غوفريم عالها انتريس هتصبوري هو لو كاشير اود لخهن كروش ممشيلة إسرائيل كخلفي سار. ممشالو شل نسي ارتصوت هبريت لشعبار دونالد ترامب بتيل بيماف ها اخرونيم سانكسيوت شهتلو الدان جرتلر ملياردير إسرائيلي شهايا مؤراف بشخيتوت بمسجارة اسكاوت شراكخ امن هيجيم بربوبليكا هالديمقراطية شل كونغو كخ مدفيخ نيويورك تايمز لفي هالدفوخ هاكالوت بسانكسيوت نتنو بعقوات بكشا شهفير جرتلر توخ هفتخ لأفشير بكوخ الاسكاف والهافير دوخوت الاسكاوتاف. مليئت وعدتها بخيروتها مركزية لكنيستها 24 هتكنسا لأشير اوتيوت في خفوني هم فلقوت شهت بكشو بيدي رشيموت هم موماديم سخا كل أشرو 1405 موماديم بشلوشيم وتشا هرشيموت شهوكشو. أول سيوم بروجكتور هكورونا شل إسرائيل نخمان آش تسيين بتدروخ للتكشورت كي مجمت هيريدا بالتخلوقة نمشيخت ومكدم هدبكة أوميد بياميمها أخرونيم على 0.9. عاد كان مازنيم كريم سوف شدورينو لهيوم ناشوف لهباقيش ماخار بأوتو موعد عاد أز كل توف لخم أول هتراؤوت كان كول دافيد.